أصحابه ومن والاه ما بعد. Kita lanjutkan. Kita pada pertemuan pertama telah sampai pada pembahasan manfaat faedah pernikahan menyempurnakan setengah agama dengan makna yang telah kita pelajari. Dan semakin tercapai tujuan itu, semakin sempurna dengan memilih al-mar'ah solihah, istri yang solihah. Nah, berarti dalam proses pencarian istri, proses pemilihan istri, seseorang harus selektif memilih istri yang salihah sesuai dengan pilihannya yang dia tertarik padanya, yang dia perkirakan, dia perkirakan dengan ghalabatul dhannya, dengan prediksi yang kuat, dengan perkiraan yang kuat bahwa dia akan bisa membangun mahdikiah rumah tangga yang baik, yang bahagia bersama istri yang dipilihnya. Adapun memastikannya tentunya tidak akan bisa, karena itu adalah perkara ghaib, amrun mustaqbal, urusan masa depan yang belum terjadi. Apakah rumah tangga itu akan bertahan dengan baik, stabil, tercipta rumah tangga yang penuh mawaddah, warahmah, penuh sakinah, dia bahagia, ataukah rumah tangga itu akan retak, ya, dan akan berakhir, diakhiri di tengah perjalanan. Itu amrun mustaqbal, perkara ghaib, tidak ada di antara kita yang bisa memastikan dan mengetahui. Namun seseorang dalam ikhtiar dia memilih, berijtihad, menganalisis, setelah melewati jalur-jalur yang syar'i dalam menyeleksi, dalam memilih ikhtiarnya yang dilamarnya jadi istrinya, sambil dia berdoa, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipilihkan yang terbaik untuknya, dan berupaya, ya, ketika menjalani rumah tangga itu di atas bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang atau keumuman orang, bahkan ini menjadi budaya yang dianut, yang dijalankan oleh banyak kaum muslimin, ya, termasuk di negeri ini, dikarenakan jauhnya mereka dari ilmu agama, tafaqquh fid din, dalam memahami agama ini jauh dari syariat. Sebagian mereka menempuh metode dalam memilih pasangan, ya, yaitu dengan berpacaran. Nah, terus saling melalui proses pacaran itu harapannya saling menjajaki, saling menjajaki, menyelami, ya, karakternya, tabiatnya, keadaannya. Nah, untuk kemudian nanti ketika beranjak pada tahap menikah, ya, berharap tidak salah pilih. Nah, ini salah. Yang wajib dilakukan adalah menempuh metode yang dibimbingkan oleh syariat, ya, bertawakal kepada Allah SWT wal barakatu min Allah, berkat dari Allah SWT, berupaya, berikhtiar, berijtihad dengan ghalabatul dhon, dengan praduga kuat, prediksi kuat, dan sekian pertimbangan-pertimbangan, dan menempuh jalur-jalur yang akan kita bahas nanti sambil berdoa kepada Allah SWT. Nah, barokah datangnya dari Allah SWT. Nah, mohon kemudahan dari Allah, mohon diberkahi oleh Allah SWT. Adapun menempuh cara tersebut, berpacaran, itu adalah budaya dan peradaban jahiliyah, ya, bergaul bebas yang dilestarikan oleh orang-orang kafir di negeri barat dan yang lainnya, kemudian ditiru sebagian umat Islam. Illa man rahimahullah, man hafizahullah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, dijaga oleh Allah, mengerti syariat, kuat imannya, kemudian dia menghindari cara-cara batil tersebut. Nah, namun banyak dari umat Islam yang meniru itu dengan dalih mengikuti perkembangan zaman, dengan dalih sebagai cara metode untuk mencari dan memilih pasangan hidup. Nah, sekian mafsadat, kemungkaran dan pelanggaran syariat yang terkandung dalam metode tersebut, yaitu melalui proses pacaran. Di antaranya dengan itu terjadi ikhtilaf laki-laki dan wanita, bercampur baur. Melanggar batas syariat dalam pergaulan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhkan umatnya dari ikhtilaf dalam pelaksanaan solat sekalipun. Bayangkan, dalam pelaksanaan solat sekalipun Nabi alaihi salatu wassalam membina, mentarbiah umat ini untuk menjauhi yang namanya ikhtilaf, campur baur laki-laki wanita, ya, yang bukan mahram. Ya, kaum wanita yang hadir pada sholat berjamaah di, supaya kita ada gambarannya, di Masjid Nabawi bersama Rasulullah SAW, mereka ditempatkan di bagian belakang masjid, ya, membuat shaf di belakang, shaf laki-laki di depan terpisah tersendiri, shaf wanita di belakang masjid terpisah, tidak dicampur. Dan seusai sholat, Rasulullah SAW berdiam sejenak, tidak bergeser dari tempatnya. Tujuannya agar kaum lelaki tetap di tempat dan tidak beranjak meninggalkan masjid, ya, karena dalam syariat jamaah laki-laki, ya, di belakang Nabi SAW para makmum menunggu insiraf imam. Nah, sunnahnya seperti itu. Jadi imam setelah salam itu tidak langsung, Nabi SAW tidak langsung menggeser posisinya. Nah, dan makmum syariatnya jangan bergeser sampai melihat imam menggeser posisi. Nah, tujuannya agar kaum lelaki tetap di tempat dan tidak bergerak meninggalkan masjid, untuk memberi kesempatan jamaah wanita meninggalkan masjid terlebih dahulu, mereka keluar terlebih dahulu sehingga tidak berpapasan dengan jamaah laki-laki. Nah, sebabnya ditunjukkan pada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, ini salah satu contoh dalil. Nah, sampai-sampai bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu shufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki adalah saf terdepan, dan sejelek-jelek saf lelaki adalah saf terakhir. Dan sebaik-baik saf wanita adalah saf terakhir, dan sejelek-jeleknya adalah saf terdepan. Ini terkait dengan berdekatannya dan berjauhannya saf laki-laki dan wanita. Laki-laki yang mengambil saf terdepan lebih jauh dari saf wanita. Yang ini saf terbaik. Wanita yang mengambil saf paling belakang lebih jauh dari saf laki-laki sehingga lebih baik. Saf terakhir laki-laki, saf terdepan wanita paling dekat. Nah, ini semua terkait dengan fitnah. Sehingga na'am, terkait dengan fitnah ikhtilaf. Padahal di zaman nubuwah, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, wanita, kaum wanita mereka adalah dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, wanita sahabat. Ya, sahabat wanita Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka keluar dalam keadaan berhijab syar'i. Berhijab syar'i lengkap, menutup sekujur tubuhnya. Karena seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ya. Tanpa berdandan, tanpa memperlihatkan perhiasan, tanpa memperlihatkan bagian tubuh. Ya, bagian tubuh manapun tertutup semuanya. Tertutup wajahnya, tertutup telapak tangannya, telapak kakinya, tertutup semuanya, terhijab dengan jilbab. Kemudian tidak memakai wewangian. Naam. Karena Nabi SAW memerintahkan itu, wala yakhrujna wa hunna tafilat. Hendaknya mereka keluar dalam keadaan tidak memakai wangian. Nah, dalam keadaan seperti itu, itu tetap dijaga sedemikian rupa dari ikhtilaf. Nah, ini syariat kita yang demikian tergambar bagi kita, tergambar ya bagi kita sekarang, bahwa ikhtilat itu bertentangan dengan syariat kita. Apalagi yang namanya pacaran, merapat, ya, bercampur, mendekat. Nah, dan yang kedua bahkan terjadi khalwat, berduaan. Nah, yang dimaksud dengan khalwat adalah berduaannya lelaki dan wanita tanpa mahram. Itu khulwat. Lelaki dan wanita berduaan tanpa mahram. Dan ini terlarang dalam syariat. La yakhluwanna ahadukum bil mar'ati bimra'atin illa ma'a dhi mahramin.
muttafaq alaih dari hadith Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin ila ma'li mahrami. Jangan sekali-kali salah seorang kalian berkhulwat dengan wanita berduaan kecuali bersama mahram, mahram yang mendampingi. Naam. Kenapa? Karena tidaklah terjadi khulwat kecuali setan bersama keduanya sebagai pihak ketiga. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis Jabir riwayat Ahmad. Naam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laisa ma'aha du mahramin minha. Fa inna thalithahuma asy-syaitan." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali seorang pria berkhulwat berduaan dengan seorang wanita tidak ada bersamanya, tidak ada yang mendampingi wanita itu mahramnya. Wanita itu tidak didampingi oleh mahramnya. Karena sesungguhnya jika berkhulwat dengan wanita tanpa mahramnya, maka pihak ketiga yang bersama keduanya adalah syaitan. Naam. Kita sudah faham apa yang akan dilakukan oleh syaitan, menggoda keduanya untuk menyeret keduanya terjerumus dalam pelanggaran syariah sampai pada terjadinya perzinahan puncaknya. Al-iyadzubillah. Perkara yang ketiga yang terjadi pada proses berpacaran, hubungan intim, yaitu berbagai bentuk perzinahan anggota tubuh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits Abu Hurairah. Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu min az-zina mudrikun dzalika la mahala. Telah ditulis bagi setiap bani Adam bagiannya dari perzinahan. Pasti dia akan melakukannya. Apa itu al-'ainani zinahuma an-nadhar? Al-ainani zinahuma an-nadhar. Kedua mata zinanya dalam memandang wanita. Ya. Jika memandangnya dengan syahwat jelas. Hatta mahramnya kalau dia memandangnya dengan syahwat maka tergolong zina mata. Adapun bukan mahramnya tidak boleh dipandang. Hatta tanpa syahwat tidak boleh memandangnya. Naam. Wal udhunani zinahuma istima'. Kedua telinga zinanya dalam mendengar suara wanita tanpa hajat, dan suara itu suara yang menggoda seperti yang terjadi pada orang yang berpacaran. Nah, suara yang menggoda, ya, suara yang dilembutkan. Nah, berlezat-lezat bernikmat-nikmat dengan suaranya. Wallisanu zinahul kalam. Lisan zinanya adalah berbicara. Naam, perbincangan yang sepantasnya itu hanya terjadi antara suami istri. Naam. Sifatnya merayu, ya. Itu hanya suami istri. Yang dilakukan oleh orang yang melakukan hubungan intim yang pacaran. Wal yadu zinahu al-batsu. Tangan zinanya adalah memegang. Ya, sebenarnya terjadi pada orang yang melakukan bacaan. Nah, saling menyentuh. Ya. Bersentuhan. Wal musta'an. War rijlu zinahu al khutwa. Kaki zinanya adalah melangkah, mengayunkan langkah menuju wanita yang menarik hatinya, ya, menuju tempat, ya, keduanya akan bertemu di situ. Nah, menuju tempat berzinaan. Nah, Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalbu itu berkeinginan dan berangan-angan. Wa yusaddiqu dhalika al-farju aw yukadzibuh. Dan maka kemaluan pun akan membenarkan atau mendustakan. Kalbu berkeinginan dan berangan-angan. Kalau ingin melakukan ini dan itu, kemaluan akan membenarkan atau mendustakannya. Kalau kemaluan membenarkannya berarti akan terseret dalam zina atau mendustakannya, terhindar. Nah, ini perkara yang ketiga. Berbagai bentuk perzinaan anggota tubuh terjadi pada orang yang melakukan pacaran. Nah, sekian zina tadi. Zina mata, telinga, ya, lisan, pembicaraan, kemudian tangan, kaki, zina kalbu, ya, angan-angan dan keinginan dalam hati yang bergejolak gitu. Ya, baca. Puncaknya apa? Iyadan billah, puncaknya zina. Nah, ini merupakan dosa besar. Kabir min kabair. Nah. Oleh karena itu terjadi apa yang terjadi dan kita dengar, ya, terjadinya perzinaan di sana sini, ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang berpacaran, pemuda-pemudi, remaja-remaja yang melakukan ini. Nah, sampai pada kenistaan, ya, yaitu zina. Sallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang dalam surah Al-Isra ayat 32, la taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Pacaran itu mendekati zina. Berawal dari situ sampainya terjadi zina. Nah, innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah nista dan sejerak-jerak jalan. Naam. Barakallahu fiik. Sekarang ada gambaran bagi kita penjelasan terkait dengan, ya, mungkarnya hubungan intim pacaran. Nah, jadi pacaran bukan alternatif. Itu pelanggaran syariat. Bukan alternatif yang ditolerir dalam dengan alasan apapun dalam Islam untuk mencari dan memilih pasangan hidup. Berarti juga terfahami dari sini tidak boleh mengungkapkan perasaan sayang atau cinta kepada calon istri selama belum resmi menjadi istri, masih proses, tidak boleh mengungkap perasaan sayangnya atau perasaan cintanya, ya, baik ungkapan itu secara langsung atau via surat atau telepon, ya, sekarang dunia media WA, SMS, nah, tidak boleh. Nah, kenapa? Karena saling mengungkapkan perasaan cinta dan sayang itu hubungan asmara. Dan itu mengandung makna pacaran. Dan akan menyeret ke dalam fitnah. Ya, hati-hati, waspada. Begitu pula mengunjungi calon rumah calon istri atau wanita yang ingin dilamar dan bergaul dengannya dengan alasan sedang proses, kemudian alasannya ingin dalam rangka saling mengenal karakter dan sifat masing-masing. Kemudian, ya, mengunjungi dan bergaul akrab untuk mengenal lebih dekat karakter dan sifatnya. Nah, tidak boleh, karena itu juga mengandung makna pacaran yang sudah kita bahas tadi, akan menyeret dalam fitnah. Kalau begitu, apa yang ditunjukkan oleh syariat? Jalan ditunjukkan oleh syariat, apa yang kita kenal dengan istilah proses awal, dengan istilah ta'aruf. Wanita yang hendak dilamar, ya, yaitu mencari keterangan tentang dirinya, ya, melalui seseorang yang mengenalnya. Cari keterangan tentang biografinya, riwayat hidupnya, karakternya, sifatnya, atau hal-hal lain yang dibutuhkan untuk diketahui demi maslahat pernikahan. Ya. Bisa juga dengan cara mencari keterangan kepada wanita itu sendiri secara langsung, ya, tetapi melalui perantaraan seseorang, seperti melalui perantaraan istri teman, ya, atau yang lainnya yang minta keterangan langsung kepada wanita yang bersangkutan. Nah, dan di sini pihak yang dimintai keterangan berkewajiban untuk menjawab seobjektif mungkin. Perhatikan, yang dimintai keterangan, dimintai bantuan, dimintai tolong untuk memberi keterangan, berkewajiban untuk menjawab seobjektif mungkin. Meskipun harus membuka aib wanita tersebut, harus membuka aibnya, ya, sampaikan objektif, jangan disembunyikan aib yang dibutuhkan oleh dia terkait dengan maslahat pernikahan, satu rumah tangga. Dan ini tidak termasuk ghibah, tidak termasuk ghibah menggunjing yang tercela, meskipun mengungkapkan aib. Nah, di sana ada 6 perkara, ada 6 perkara yang diperkecualikan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disimpulkan oleh ulama. 6 perkara itu tidak termasuk ghibah yang tercela. Al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin. Nah, salah satunya ini. Ya. Dan ini bukan hanya berlaku pada laki-laki, ya. Pihak wanita juga. Pihak wanita juga begitu. Nah. Pihak wanita juga begitu dalam memilih calon suaminya. Ya. Ya. Memiliki hak untuk memilih, ikhtiar. Ya. Dan menentukan yang diridhoinya. Naam, disetujuinya setelah dia menganalisis, ya, dia kemudian berijtihad menyimpulkan naam yang dipilihnya, dan juga melewati proses ini tadi. Nah, yang menurut ghalabatul dhannya, praduga, prediksi kuatnya, dia akan bisa menjadi pasangan hidupnya, akan membahagiakan dia, sambil berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, dia berkepentingan untuk mengenal laki-laki yang berhasrat untuk meminangnya. Nah, menempuh cara yang sama ini tadi, mencari keterangan tentang laki-laki yang akan melamarnya ini tadi. Persis. Nah, seperti cara yang tadi. Nah. Nah, terkait dengan kewajiban orang yang diminta keterangan agar objektif, dan itu tidak termasuk ghibah. Ya. Dalilnya adalah hadis Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ketika dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm, Fatimah binti Qais, Fatimah binti Qais ini ditalak, ya. Dia talak bain. Nah. Kemudian masuk 2 orang pada waktu yang sama, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan Abu Jahm radhiyallahu anhu, melamar dia. Nah, Fatimah binti Qais belum menentukan pilihan. Kemudian minta nasihat, bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada dia, "Amma Abu Jahm fala yad'u 'asahu 'an 'atiqihi." Adapun Abu Jahm, maka dia adalah pria yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Apa maknanya? Ada 2 kemungkinan, ada ulama. Kemungkinan yang pertama, Abu Jahm, jadi ini tadi bahasa kiasan. Makna tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ada 2 kemungkinan, kata ulama. Yang pertama, Abu Jahm orangnya banyak safar. Sering banyak pergi safar, artinya kalau memilih dia, ya harus siap-siap sabar, sering kesepian, ditinggal. Nah, sudah harus
harus persiapan. Siap apa tidak? Nah, itu resikonya. Kemungkinan yang kedua, dia pria yang suka memukul wanita. Kalau marah, dia akan memukul, jadi siap-siap. Ini aib atau bukan? Aib kan? Aib, tapi disebutkan oleh Nabi SAW. Dan ini bukan menggunyi, bukan riba yang terjadi. Nabi SAW. Nah, ini terkait dengan maslahat wanita yang bertanya tadi, Fatimah bin Qais. Nah, dia memilih calon suami. Penting bagi dia. Ini ya. Jika dia memilih berarti sudah siap. Kemudian adapun Muawiyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa amma Muawiyah fas'ulukun la mala lahu." Adapun Muawiyah, dia lelaki yang miskin yang tidak punya harta. Nah, artinya ada gambaran siap-siap kalau menikah dengan dia berarti siap menerima keadaan dia yang tidak punya harta. Nah, kemudian Nabi SAW justru membimbing dia, inkihi Usamah ibn Zaid, nikahilah Usamah bin Zaid. Nah, dan di sini ada fikih yang butuh diketahui di sini. Ini dalil bahwa boleh beberapa orang masuk dalam waktu yang sama melamar wanita jika memang wanita itu belum menunjukkan pilih. Nah, belum ada kecondongan. Nah, adapun kalau sudah menunjukkan pilihannya, kecondongannya, jangan diganggu. Nah, karena itu menimbulkan apa? Perselisihan, permusuhan. Nah, dan buktinya Nabi SAW masuk lagi mana? Menawarkan Usamah bin Zaid, karena wanita ini tidak menunjukkan kecondongan kepada Muawiyah, tidak menunjukkan kecondongan kepada Abu Jahm, menunjukkan dia masih bimbang. Justru karena dia minta nasihat, minta bimbingan, maka Nabi memilihkan buat dia Usamah bin Zaid. Pada awalnya dia tidak mau. Pada awalnya dia tidak mau dengan pilihan Nabi SAW. Ya, tetapi Nabi SAW terus ya menganjurkan dia dan memilih Usamah bin Zaid sampai akhirnya dia memilih itu. Dan kemudian pilihan Nabi SAW tepat baginya dan dia merasakan kebahagiaan hidup ya, sampai-sampai kaum wanita yang lainnya ingin mendapatkan ya, merasakan bahagianya berumah tangga seperti yang dirasakan oleh Fatimah bin Qais ya, berbahagia dengan Usamah bin Zaid. Nah, ini ya. Kemudian ulama juga mengatakan boleh berbicara secara langsung dengan calon istri yang dilamar jika memang ada tuntutan hajat atau maslahat. Boleh. Tetapi tanpa khulwat. Nah, ini tanpa khulwat dan dari balik hijab. Tanpa khulwat berarti ketika hendak bercakap-cakap dengan dia untuk menanyakan hal-hal yang dibutuhkan ya, memperbincangkan hal yang dibutuhkan, berarti dia ditemani oleh apa? Mahram, karena tidak boleh khulwat. Dan yang kedua syaratnya dari balik hijab. Dari balik hijab, ada hijab yang menghalangi antara keduanya. Nah, Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Mumti', beliau menjelaskan masalah ini. Kata beliau, boleh berbicara dengan calon istri yang dilamar, wajib. Nah, bolehnya ya, pembolehan berbicara dengan calon istri yang dilamar wajib dibatasi dengan syarat tidak membangkitkan syahwat. Nah, perbincangan dengan calon istri yang dilamar wajib dibatasi dengan syarat apa? Tidak membangkitkan syahwat. Tidak boleh membangkitkan syahwat pembicaraan yang terjadi, atau tanpa disertai dengan menikmati percakapan tersebut. Nah, tanpa menikmati percakapan. Oleh karena itu wanita ketika berbincang di sini tidak boleh melembutkan suara. Naam. Fala takhdu'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad.
Nabi Allah SWT memerintahkan kepada istri-istri Nabi, fala takhda'na bil qaul, jangan melembutkan suara ketika berbicara. Naam. Fa yatma'u alladhi fi qalbihi marad. Sehingga orang yang dalam kalbunya ada penyakit ya akan terfitnah. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah ucapan yang ma'ruf. Nah, di sini ketika berbicara dengan laki-laki yang punya hajat untuk melamarnya, wanita ini harus menjaga, jangan lembutkan suaranya. Nah, suara yang biasa tanpa dilembutkan, tanpa menimbulkan fitnah. Isi pembicaraan pun tidak boleh ya hal-hal yang akan membangkitkan syahwat. Dan laki-laki di sini tidak boleh ketika melakukan pembicaraan tersebut, ya kedua belah pihak tidak boleh menikmati percakapan itu, namun sebatas memenuhi hajat nah yang dibutuhkan untuk masalah pernikahan. Jika hal itu terjadi ya, isi pembicaraan ini membangkitkan syahwat, nah disertai menikmati percakapan tersebut, bernikmat-nikmat dengannya, maka haram. Karena setiap orang wajib menghindar dan menjauh dari fitnah. Nah, ini yang dikenal dengan istilah apa? Ta'aruf. Batas-batasnya seperti itu. Nah, kemudian melangkah ke proses yang lebih ya mendekat dari ini dan lebih jauh dari ini adalah apa? Proses nazar. Nah, dan nanti kita akan dapati syarat, kita akan pelajari syarat-syarat nazar. Ya. Memandang calon istri akan dilamar. Tadi kita mendengar boleh bercakap ya. Boleh bercakap jika dibutuhkan dengan syarat yang telah kita pelajari tadi. Naam, itu tidak boleh dilakukan pada saat nazar. Percakapan tadi, berbincang tidak boleh pada saat nazar. Nah, tadi sudah kita dengar syaratnya, tidak berkhulwat dan dari balik jadi bukan pada saat nazar. Nazar khusus nazar, tanpa percakapan dengan antara kedua belah pihak. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita sempurnanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Maslahat menuntut, hajat menuntut. Ya. Demi untuk mencapai tujuan dari pernikahan. Nah. Jadi ada ta'aruf dulu. Ya. Bukan langsung menikah begitu saja, dadakan tiba-tiba tanpa saling mengenal. Tapi saling mengenal, menjajaki dulu dengan ta'aruf tadi, prosesnya, batas-batasnya. Disempurnakan lagi dengan proses nazar. Nah, pada asalnya seperti telah kita dengar bahwa memandang laki-laki tidak boleh memandang wanita yang bukan mahram. Nah, jadi hatta pandangan yang tidak mengandung syahwat kecuali ada hajat. Namun syariat menolerir di sini demi maslahat. Hajat menuntut demi maslahat pernikahan, maka dibolehkan saling memandang ya untuk mencari ya dari masing-masing sesuatu dari darinya yang akan membuatnya tertarik untuk menikahinya. Nah, jadi pengharaman laki-laki memandang wanita yang bukan mahram itu dalam syariat kita kategorinya termasuk dalam kategori tahrimul wasail. Jadi dalam syariat kita pengharaman sesuatu itu ada dua macam. Ada yang sifatnya tahrim, tahrim bidzat, tahrimul aini. Nah, pengharaman sesuatu karena memang perkara itu sendiri haram, bukan karena tinjauan lain. Nah, tahrimul wasail, sesuatu yang diharamkan karena perkara itu menjadi faktor wasilah terjerumus dalam perkara yang memang diharamkan pada asalnya. Nah, sekarang intinya yang diharamkan adalah zina. Nah, memandang laki-laki dan wanita yang bukan mahram adalah wasilah faktor yang akan menyeret pada perzinaan seperti sudah kita bahas. Nah, yang sifatnya tahrimul wasail, jika ada hajat yang menuntut, akhirnya dibolehkan. Sebatas tuntutan hajat, tidak boleh melampaui tuntutan hajat itu. Nah, dan ini merupakan kaidah yang ditetapkan dan diterangkan oleh Al-Imam Ahmad dan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Oleh karena itu, ketika seorang laki berhajat untuk memperisti seorang wanita dan sebaliknya, maka hajat itu menuntut demi masalah pernikahan untuk saling mengenal terlebih dahulu. Yang sampai nanti tidak ada ta'aruf, tidak melihat, belum pernah melihat, ketika sudah nikah berjumpa kaget. Takut begini. Takut istri saya begini ya. Loh kok suami saya begini? Ya gawat jadinya. Nah, ya harus ada ta'aruf dulu ya. Ada nazar. Nah, sehingga dua-duanya di atas bayyinah, di atas kejelasan. Ya, ala bayyinah min amrihima. Di atas bayyinah, di atas kejelasan ya perkara mereka masing-masing. Nah, bukan membabi buta sehingga berisiko timbulnya penyesalan di kemudian hari yang akibatnya tidak harmonis kehidupan rumah tangga mereka berdua. Nah, yang mengatakan sudah anak itu tidak macam-macam kalau menikah. Dah jadi. Jangan seperti itu. Nah, ini syariat. Ya. Ini bukan urusan sehari dua hari. Hah? Urusan jangka panjang ini. Nah, masa depan. Perjalanan panjang. Ya, akan mengayuh hidup yang dalam waktu yang panjang. Nah, harapannya kan seumur hidup harmonis ya, bahagia. Nah, untuk mendukung itu melalui proses ini tadi. Di sini sempurnanya syariat kita. Nah, baik. Nah, terkait dengan nazar ini tadi. Nah, ya, terdapat dua hadis dari Nabi Alaihissalam yang akan kami sebutkan, ya, yang membimbingkan masalah nazar. Nazar itu melihat dan mengamati dengan seksama, itu nazar. Melihat dan mengamati dengan seksama. Jadi ketika nazar benar-benar dilihat, amati. Nah, diamati dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Jangan ada yang luput. Nah, cari mana yang menarik. Nah, laki-lakinya begitu, wanita juga begitu. Nah, wanita juga begitu. Nah, betul-betul diamati ya dengan seksama. Sebenarnya dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Sahih dan dalam Al-Irwa. Kata Nabi SAW, "Idza khataba ahadukum al-mar'ata fa in istata'a yanzur ila ma yad'u ila nikahiha falyaf'al." Jika salah seorang dari kalian ya bermaksud mengkhidbah, melamar seorang wanita, jika dia sanggup untuk melihat kepada fisiknya yang akan membuatnya tertarik untuk menikahinya, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Nah, Jabir mengatakan berdasarkan hadis ini dari Nabi SAW, ketika dia melamar, hendak melamar seorang wanita, ya, maka dia bersembunyi, nah, dan mencari kesempatan untuk bisa mengamati wanita itu, ya, dan mengamati dari tubuhnya yang membuatnya tertarik untuk menikahinya. Kemudian dia tertarik padanya dan dia pun menikahinya pada dia. Nah, hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim, Ahmad dan An-Nasa'i. Abu Hurairah menceritakan, mengisahkan ada seorang lelaki yang datang mengabarkan Rasulullah SAW bahwa dia telah melamar seorang wanita dari kalangan Ansar. Rasulullah SAW bertanya kepada dia, "Hal nadarta ilaiha? Engkau telah melihatnya? Apa kamu sudah mengamatinya?" Kata Nabi kepada laki-laki tadi, sahabat tadi, "Apakah kamu sudah melihat kepadanya, mengamatinya?" Kata Nabi, "Nah. Fa inna fi uyunil ansari syai'an," kata Nabi. Ini setelah orang itu menjawab, laki-laki itu menjawab, "Ya, la. Saya belum mengamatinya," kata dia. "Saya belum melihatnya." Nah, maka Nabi mengatakan, "Undur ilaiha." Hendaknya kamu melihat dia, mengamati dia. Nadhar. Disuruh oleh Nabi. "Fa inna fi uyunil ansar syai'an," karena sesungguhnya pada mata wanita-wanita Ansar, pada matanya ada sesuatu. Nah, amati. Karena pada matanya ada sesuatu. Nah. Baik. Jelas sekarang hadisnya, dalilnya, bimbingan Nabi SAW. Sekarang kita bahas apa hukum nazar. Di antara ulama ada yang mengatakan hukumnya mubah, boleh. Berarti kalau ditinggalkan tidak nador, tidak apa-apa. Yang lainnya mengatakan sunnah, mustahab. Ibnu Utsaimin rahimahullah termasuk yang mendukung pendapat yang mengatakan sunnah, mustahab, disukai, ya. Dan Ibnu Utsaimin mengatakan jika seseorang telah mengenalnya tanpa melakukan nador, maka tidak ada hajat baginya untuk melakukan nador. Misalkan dia mengutus seorang wanita, misalkan dia mengutus seorang wanita yang benar-benar dia percaya, misalkan ya saudaranya, nah, atau yang lainnya, benar-benar dia percaya mengenali wanita yang hendak dipinangnya. Kemudian dia bersandar berdasarkan berita wanita yang diutusnya ini tadi, yang mewakili dia menadhar adalah wanita tersebut dan dia percaya pada beritanya. Maka itu bisa, ya. Sehingga dia tidak perlu langsung nazar. Tetapi kata Ibn Uthaymin menimpali setelah itu, meskipun beliau mengatakan bisa begitu, tapi kata Ibn Uthaymin, meskipun demikian pada hakikatnya nazar orang lain, nah, nazar orang lain diwakili orang lain itu tidak cukup mewakili nazar yang dilakukan sendiri. Nah, kenapa? Karena masalah kecantikan, masalah ketertarikan relatif, kan begitu. Nah, kata beliau, karena boleh jadi wanita itu cantik di mata orang lain, namun belum tentu cantik di mata sendiri. Relatif kan? Tidak datang, wah sudah mantap. Nah, menurut dia, kemudian bersandar dengan itu, ternyata ketika sudah menikah ketemu, kok lain? Nah, itu. Jadi memang bagusnya nazar sendiri. Nah, karena boleh jadi wanita itu dinazar dalam keadaan gembira dan riang, kata Ibnu Utsaimin. Jadi nazar, ketika nazar dia sedang gembira, sedang senang, sedang riang, ya, bercahaya wajahnya. Menarik. Boleh jadi ya, itu berbeda kalau dia dinazar dalam keadaan sedih. Lain tampilannya. Nah, juga terkadang wanita dinazar berusaha untuk tampil cantik. Ya, berdandan pakai make up, ya. Sehingga disangka cantik padahal aslinya tidak begitu. Nah. Jadi ya. Lihat aslinya, jangan yang dipoles. Nah. Baik, sekarang kita melangkah ke syarat-syarat nadhar. Nadhar yang syar'i memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, nadhar hanya terbatas pada bagian tubuh tertentu. Pada bagian tubuh tertentu saja. Apa batasannya bagian tertentu, tubuh tertentu tersebut? Apa batasannya? Ini pun dipersesikan oleh ulama. Imam Ahmad sendiri punya 3 riwayat. Riwayat yang pertama dari Imam Ahmad sama dengan pendapat jumhur ulama. Riwayat pertama dari Imam Ahmad sama dengan jumhur yang mengatakan boleh dilihat, yang boleh dilihat hanya sebatas wajah dan kedua telapak tangan. Lihat wajahnya, lihat telapak tangannya. Ya. Riwayat yang kedua dari Imam Ahmad, beliau berpendapat boleh melihat bagian tubuhnya yang biasa nampak dan terlihat dalam kesehariannya ketika di rumah saat bersama mahram, seperti wajahnya, kepalanya, berarti tidak pakai kerudung kan? Melihat kepala berarti pakai kerudung. Lehernya, lengannya, betisnya. Nah, kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni terkait dengan riwayat kedua dari Imam Ahmad ini tadi ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk nazar secara mutlak, undur ilaiha, ya, hadis yang telah kita lewati, mutlak pada hadis itu kan, tidak, Nabi tidak menunjukkan batasan. Nah, ketika Nabi mengizinkan untuk nazar secara mutlak, baik dengan seizin dan sepengetahuan si wanita yang bersangkutan ataupun tidak, berarti beliau mengizinkan untuk melihat apa yang biasa terlihat dalam kesehariannya ketika di rumah bersama mahramnya. Ini hati-hati tadi terkait dengan boleh melihatnya tanpa sepengetahuan dia seperti yang dilakukan oleh Jabir. Ya, bukan berarti mengintip dia ketika dia sedang berada di tempat yang di situ dia tidak berpakaian misalkan, bukan begitu. Nah, jangan salah praktik, gawat jadinya. Nah, kata Ibnu Qudamah, berarti beliau mengizinkan untuk melihat apa yang biasa terlihat dalam kesehariannya ketika di rumah bersama mahramnya. Nah, ketika melakukan nadhar secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan si wanita, maka tidak mungkin membatasi diri hanya dengan melihat wajah saja. Bahkan bagian-bagian tubuh lainnya yang biasa nampak tentu akan terlihat pula. Itu seperti ketika dia bersama dengan mahramnya. Nah, kemudian riwayat yang ketiga dari Imam Ahmad sama dengan pendapat Adz-Dzahiriyah, boleh melihat seluruh bagian tubuhnya tanpa kecuali. Nah, tetapi yang rajih, yang benar, pendapat yang kedua dari Imam Ahmad. Yang kedua tadi. Nah, yaitu apa? Jadi tidak sebatas wajah dan telapak tangan saja, tetapi apa? Yang biasa, bagian tubuh yang biasa nampak dan terlihat dalam kesehariannya ketika di rumah, ketika bersama mahramnya. Wajahnya, kepalanya, berarti tanpa kerudung ketika nazar. Lihat wajahnya, lihat kepalanya. Nah, saya lihat rambutnya. Nah, sampai tidak ada rambutnya, misalkan. Wajahnya cantik. Nah, tidak terlihat tapi tidak ada rambut. Tertutup kerudung. Nah, ada kekurangan di kepalanya, di rambutnya, kan gitu. Lihat lehernya, lihat lengannya, lihat betisnya. Nah, ya boleh jadi justru rambutnya menarik, ya, keriting misalkan, dan semisalnya, kan begitu. Jadi ini yang terbaik, ya. Kata Syekh Al-Albani, Al-Albani rahimahullah termasuk memilih ini, kata Al-Albani dalam ta'liqat ar-radiyah ala raudatul nabiyyah, jika hadis Jabir radhiyallahu anhu tidak menunjukkan apa yang dikatakan oleh Ibn Hazm, yaitu pendapat Dhahiriyah. Apa tadi pendapat Ibn Hazm? Dhahiriyah bebas semuanya tanpa kecuali. Jika tidak menunjukkan itu, maka tidak diragukan lagi bahwa hadis tersebut menunjukkan makna yang lebih dari batasan yang disebutkan jumhur. Jumhur hanya membatasi wajah dan telapak tangan. Nah, kata Al-Albani dalam As-Sahihah, riwayat yang kedua dari Imam Ahmad lebih dekat kepada lahiriyah hadis. Pendapat kedua dari Imam Ahmad lebih dekat kepada lahiriyah hadis dan praktek para sahabat, yaitu apa? Yang biasa tampak pada kesehariannya bersama mahram, wajah, kepala, leher, ya, dan seterusnya. Ini juga yang dipilih oleh Ibn Uthaymin dalam Syarhul Mumtir. Syekh Ibn Uthaymin mengatakan jika dia belum melihat sesuatu yang menjadikannya tertarik. Nah, jelas tadi ya, batasannya sudah jelas ya. Itu yang pertengahan. Jadi bukan hanya sebatas wajah dan kedua telapak tangan, tapi tidak juga bebas sebebas-bebasnya. Mendapat yang ketiga itu bahaya. Nah, ya, tidak mungkin ditembus. Nah, yang pertengahan yang sedang tadi kita dengar. Nah, berikutnya kata Ibn Uthaymin, jika dia belum melihat sesuatu yang menjadikannya tertarik pada nador yang pertama, sudah nador-nadoran ya. Ya kok. Setelah itu duduk kok belum tertarik ya. Nah, ingatnya tadi nadornya kok belum tertarik. Tapi masih penasaran. Nabi kan mengatakan falyanzur ila ma yad'u ila nikahiha. Mengamati untuk mencari apa yang membuatnya tertarik. Nah, coba lagi, ingin nyoba lagi gitu. Nyari lagi apa? Barangkali ada yang lain yang menarik. Nah, kata Uthaymin boleh diulang untuk yang kedua. Cari lagi. Nah. Ya. Atau ketiga kalinya. Dua belum, masih penasaran, cari lagi yang ketiga kalinya. Belum menyerah, ketiga kalinya coba lagi. Cari apa yang menarik sampai barangkali yang kedua atau yang ketiga lihat, oh, lihat ada yang membuat dia tertarik, ya, sehingga dia pun tertarik untuk menikahinya. Nah. Ya. Dari wajahnya atau dari tadi kepalanya, rambutnya. Nah, dan seterusnya. Alasan ya, kita nampaknya enggak boleh diulangi ya sampai melihat yang membuatnya tertarik, karena Rasulullah SAW mengizinkan secara mutlak pada hadis tanpa membatasi satu kali saja. Nah, yang kedua, syarat yang kedua, nazar dilakukan tanpa khulwat, tidak berduaan. Nah, karena di sini tidak ada tuntutan hajat, maslahat untuk boleh berkhulwat, bahkan bisa menjerumuskan keduanya dalam perkara yang melanggar syariat. Nah, oleh karena itu khulwat haram. Jadi ditemani oleh wali atau mahram wanita itu, ditemani oleh walinya atau mahram. Tidak harus walinya. Ya. Kalau tidak walinya mahram. Nah, kata Ibn Uthaymin, jika tidak mungkin nazar ditemani walinya, boleh bagi laki-laki untuk bersembunyi di tempat yang akan dilewati wanita tersebut dan mengamatinya secara diam-diam. Nah, biasanya dia kalau keluar rumah misalkan ada hajat, dia membeli sesuatu, dia lewat di situ. Nah, kemudian dia bersembunyi untuk mengamati. Nah, secara diam-diam boleh. Baik, yang ketiga, nazar dilakukan tanpa disertai syahwat. Nah, ketika nazar tidak boleh ada syahwat. Kenapa? Karena wanita itu belum menjadi istri. Nah, jadi tidak dibenarkan dia ketika nazar menikmati. Nah, ketika nazar dia nikmati, tidak boleh. Nah, jadi dipandang tanpa syahwat. Yang keempat, nazar dilakukan apabila laki-laki itu telah bertekad untuk melamar si wanita. Jadi sudah ada ta'aruf, ada gambaran, ya, berdasarkan ta'arufnya dia sudah ada tekad untuk melamar. Tinggal ingin dipastikan dengan nazar. Nah, jadi bukan sekedar coba-coba ya, atau la'alla wa la'alla, barangkali. Memang ada tekad, memang mau dilamar gitu. Nah, karena pada dasarnya nazar itu hukumnya haram seperti sudah kita bahas, tetapi diizinkan jika ada kebutuhan dan maslahat pernikahan. Jadi tidak boleh melampaui batas hajat dan maslahat. Nah, jadi memang dibolehkan kalau memang mau melamarnya. Bukan sekedar coba-coba, main-main. sekedar main-main coba-coba, padahal belum, sebenarnya belum ada tekad untuk melamar. Artinya apa? Andaikan hasil nador itu dia tertarik, dia akan melamar. Memang sudah ada tekad, tinggal nador. Dah tertarik, mesti melamar. Nah, itu baru bolehkan. Nah, adapun kalau sekedar coba-coba, artinya hatta tertarik belum tentu gitu. Wah, enggak boleh. Andaikan pun nanti misalkan nador dan tertarik, ya belum tentu juga gitu. Wah, enggak boleh. Main-main itu namanya la'ab. Nah, itu tidak masuk dalam hajat masyarakat yang diinginkan. Baik, yang kelima, nadhar dilakukan apabila ada ghalabatul dhon, ada persangkaan kuat bahwa lamarannya akan diterima. Ada perhitungan itu. Ghalabatul dhon, persangkaan kuat lamarannya akan diterima. Ya, akan diterima oleh pihak keluarga wanita itu. Nah, dicontohkan oleh ulama, andaikan dia fakir misalkan atau miskin, sementara yang dia lamar anak pejabat. Nah, gitu ya. Dia tidak punya sekolah, yang dilamar bertitel. Nah, keluarganya keluarga punya titel semua, pejabat, anak dokter, ini insinyur, ini misalkan ya. Yang perkiraan kuat, ya tidak bakalan diterima. Dia miskin, ya, fakir, kemudian dinador orang kaya, pejabat, titelnya kemungkinan besar tidak akan diterima, tidak akan ini. Berarti jangan. Maksudnya tadi ini kan tadi kan kita dengar boleh dilihat dengan diam-diam kan, ya. Kemudian bersembunyi untuk melihatnya, padahal hatta datang melamar tidak akan diterima, pikiran tidak boleh. Nah, misal contoh lainnya, dia sudah tua lanjut usia. Nah, umur misalkan berapa ya lanjut usia itu? Hah? 60 tahun, 70 tahun, yang dilamar gadis belia, perawan cantik, kira-kira diterima enggak ya? Umur 70, 80 melamar gadis 17 tahun, 20 tahun misalkan. Nah, perkiraan enggak akan, enggak bakalan sudah. Jangan. Jangan kemudian itu tadi misalkan diam-diam sembunyi ingin nador. Baik. Ini syarat yang kelima disebutkan oleh ulama. Terakhir, sebagai peringatan tadi sudah diingatkan ya. Sudah ana ingatkan tadi dan sekarang dipertegas lagi. Ya, ini sebagian banyak yang tidak mengerti. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti', yaitu tidak boleh melakukan percakapan dengan wanita yang dinadhar saat melakukan nadhar. Jadi ketika nadhar ini tadi didampingi walinya atau mahramnya, ya, nadhar lanjut bincang-bincang di situ. Ini dan itu. Wah, tidak boleh. Ya, kata Ibnu Utsaimin tidak boleh melakukan percakapan dengan wanita yang dinadhar saat melakukan nadhar. Karena percakapan lebih membangkitkan syahwat dan lebih menggoda untuk menikmati suaranya dari sekedar nadhar. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah ia memandang dari tubuhnya. Nah, pada hadis tadi kan begitu redaksi hadisnya. Nah, hadis Jabir, ya. Man istata'a yanzur ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Nah, melihat ke tubuhnya. Ma yad'u ila nikahiha. Nabi tidak mengatakan melihat dan bercakap-cakap, kan tidak. Disuruh melihat dan berbincang-bincang. Oleh karena itu ditegaskan bahwa ini tidak boleh. Jelas ya? Barakallahu fikum. Proses ta'aruf, nadhar, kemudian tertarik, kemudian melangkah kepada pelamaran, kemudian menikah, ya, dengan cara yang syar'i. Nah, kemudian dalam menjalani rumah tangga, ya, kehidupan suami istri, berharap rumah tangga itu nanti rumah tangga yang sakinah, tercipta mawaddah, saling mencintai, rahmat di antara kedua, kasih sayang. Itu akan dicapai ketika tercipta ta'awun, kerjasama yang baik antara suami istri dalam menjalankan tujuan pernikahan dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan rumah tangga. Berarti masing-masing harus mengetahui hak dan kewajiban. Suami mengetahui kewajibannya kepada istri, mengetahui hak istri, istri mengetahui kewajibannya kepada suami, mengetahui hak suami. Nah, ya, dan haknya dia, sehingga tidak menuntut lebih dari haknya dan menuntut. Suami misalkan menuntut kepada istrinya menjalankan kewajiban memenuhi haknya, padahal itu bukan haknya. Begitu pula istri menuntut lebih jauh kepada suaminya memenuhi haknya, padahal sebenarnya bukan haknya. Nah, jadi masing-masing harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, tugas dan kewajiban itu disinggung dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 34. An-Nisa 34, Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-shalihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Kaum pria adalah pemimpin atas wanita dengan sebab kelebihan yang Allah berikan kepada mereka atas kaum wanita. Kelebihan itu apa saja? Laki-laki lebih kuat dari segi fisik, lebih berakal, lebih sabar, dan yang lainnya. Ya. Dan apa yang mereka nafkahkan dari harta benda mereka pada istri. Nah, maka wanita salihah adalah yang selalu taat kepada Allah dan taat kepada suaminya walau ketika ditinggal, ya, karena penjagaan, karena taufik Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Nah, dipetik dari ayat ini pertama, suami adalah pemimpin wanita, suami pemimpin istri, hendaknya dia memposisikan diri sebagai pemimpin. Jangan dibalik, ya. Lagi-lagi suami dipimpin oleh istri. Nah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Suami yang memimpin istri. Ya. Dalam memimpin istrinya hendaknya dia menjadi pemimpin yang bijak, yang bijaksana dalam memimpin istrinya. Karena wanita telah disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kaum yang naqisatu aqlin. Wanita itu lemah akalnya. Dan cenderung apa? Wanita itu mendahulukan perasaan dalam menilai sesuatu. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, muttafaq alaih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Istausu bin nisa'i khaira." Jaga wanita dengan baik, perhatikan wanita dengan baik. Ya, pimpin mereka dengan baik. Bina dengan baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk bengkok apa lurus? Hah? Bengkok. Wa inna a'waja syai'in fid dhila'i 'alahu. Ya, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Fa in dhahab dhahabta tuqimuhu kasartahu. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Kita sudah dengar Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Nah, jadi bengkok. Jika kamu bermaksud untuk meluruskannya, sesuatu yang bengkok kamu luruskan, kamu patahkan namanya. Patah. Kalau mau diluruskan tidak bisa, akan patah. Wa in taraktahu lam yazal awaj. Jika kamu biarkan terus dengan kebengkokannya, ya, kamu tidak bina dengan baik, tidak didik dengan baik, dengan bijak, maka dia akan terus dengan bengkoknya itu. Fastausu bin nisa. Maka perhatikanlah, bina, ya, jaga dengan baik wanita. Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan makna hadis dalam Riyadhus Shalihin. Ya. Seperti sudah kita dengar tadi. Nah, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, makna hadis, jika kamu bersenang-senang dengan istrimu yang memang ikatnya bengkok, maka kamu bersenang-senang dengan keadaannya itu. Dan mesti ada bengkoknya, kamu harus terima. Jika kamu bermaksud meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Ya. Kemudian kata beliau, wanita ini yang bengkok ini, jika suaminya ya menikmatinya, hidup bersamanya bagi istrinya dalam keadaan ada bengkoknya, maka dia ridho dengan apa yang ada padanya. Nah, ridho dengan apa yang adanya, dengan apa adanya. Dan jika dia bermaksud untuk meluruskannya, tidak akan bisa, kata Ibnu Utsaimin. In arada an tastaqima fa innaha lan tastaqim. Jika dia ingin menuntut istrinya harus lurus 100% lurus terus tiap hari tiap malam, wah, tidak akan bisa. Walai yatamakkam min dzalik, dan dia tidak akan bisa. Fahiya, kata beliau, wa istaqamat fi diniha falan tastaqima fi ma taqtadihi tabi'atuha. Istrinya meskipun istiqamah agamanya, imra'ah salihah, ya, ini kita bahas sekarang imra'ah salihah, wanita salihah, terdidik, istiqamah agamanya, tetapi tidak akan bisa lurus tabiatnya. Wala takunu li zawjiha ala ma yuridu fi kulli syai, dan tidak mungkin dia terus sejalan dengan suaminya dalam segala hal. Bal labudda min mukhalafah, bahkan mesti akan terjadi perselisihan. Mesti akan terjadi perselisihan. Wala budda min taksir, mesti dia akan melakukan kesalahan. Ma'al kusur alladhi fiha, bersama dengan kekurangan yang ada padanya dari segi tabiatnya. Fahiya qasirah, karena dia punya kekurangan, dia bengkok. Bimuktaba jibillatiha, berdasarkan tuntutan karakter asalnya dia diciptakan dari tulang rusuk. Ya, wa tabiatnya, tabiat asalnya. Wa muqassira aidan, dan dia akan melakukan kekurangan. Ya, kesalahan. Nah, fa in dhahabta tuqimuha kasartaha, jika kamu ingin meluruskannya 100%, kamu akan mematahkannya. Wa kasruha apa? Talaquha, maknanya kamu akan talak dia. Ingin 100% nurut, tidak pernah salah, tidak pernah membantah, tidak pernah menyelisihi dari awal sampai akhir, kalau tidak saya talak. Sudah, kau talak benar ini. Benar-benar ditalak namanya. Kata Ibnu Utsaimin, makna hadis. Ya. Jadi kata Ibnu Utsaimin, makna dzalik annaka in hawalta an tastaqima laka ala ma turidu fala yumkinu dzalik. Jika kamu berusaha, berupaya mati-matian agar dia betul-betul lurus, ya, 100% mengikuti seluruh yang kamu inginkan, ya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Naam, wa hina idzin tas'amu minha. Jika kamu ingin memaksakan itu, akhirnya nanti lama-lama kamu akan jadi bosan pada dia. Nah, akhirnya apa? Kamu akan talak. Nah, jadi di sini ada arahan dari Nabi SAW, bagaimana cara mu'asyaratul insan li ahli, bagaimana cara ya pergaulan dengan istri. Naam, wa annahu, kata Ibn Uthaymin, wa annahu yang bagi ayakhudha minhum al-afwa wa ma tayassar. Yang semestinya dilakukan sepantasnya seorang suami, banyak memberi maaf kepada istrinya. Hah? Banyak memberi maaf, banyak menoleransi, ya. Dan ambil apa yang termudahkan. Nah, ya, kemudian menutup mata dari kesalahan dan kekurangannya. Nah, dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. La yafraq mu'minun mu'minatan. Jangan seorang lelaki mukmin membenci wanita mukminah. Ya, yakni seorang pria ya yang beriman membenci istrinya yang beriman setelah menjadi istrinya. Nah, hendaknya dia menjaga cintanya. Jangan gara-gara ada kesalahannya, ada kekurangannya, kemudian luntur cinta itu. In kariya minna khuluqan wa jamin akhar. Jika dia membenci darinya satu akhlak, ada sifat akhlaknya, karakter yang dia tidak suka, di sana ada akhlak, ada karakter yang lain yang dia suka. Dia punya kekurangan, tetapi dia punya kelebihan. Kan begitu. Nah, ada kekurangan tapi punya keistimewaan. Nah, jangan gara-gara kekurangannya lupa dengan keistimewaannya. Jangan gara-gara kesalahannya lupa dengan kebaikan-kebaikannya. Nah, kata Ibnu Qayyim dalam Riyadhus Shalihin, ya, makna hadis ini karena seseorang wajib berbuat bersikap adil. Wajib bersikap adil. Ini pembicaraan, ya, dengan istri satu saja sudah dituntut adil, ya. Adil dalam menilai istri kita yang satu ini. Adil. Nah, jangan ada satu kesalahan lupa dengan sekian kebaikannya, ada satu kurangnya lupa dengan sekian keistimewaannya. Nah, itu tidak adil namanya. Nah, apalagi kalau punya istri dua, tiga, empat. Ah, ini lebih dituntut adil lagi. Nah, jangan sampai dolim. Ya. Baik. Nah, jadi dia harus menimbang dan menilai antara sayiat dan hasanat, antara kejelekan dia, kesalahan dia dengan kebaikan-kebaikannya, kebaikan-kebaikannya ditimbang. Wa yanzuru ayyuma akthar wa ayyuma a'dham, kata dia. Menimbang mana dari kebaikan istri dan kejelekannya yang lebih banyak, mana yang lebih besar. Fa yughallibu ma kana akthar wa ma kana ashadd ta'thiran. Maka dia harus mendominankan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kuat pengaruhnya. Jadi kalau secara umum lebih dominan baiknya, lebih dominan keistimewaannya, kelebihannya, dan itu pengaruhnya, efeknya lebih terasa, ya sudah. Yang ini jangan terlalu dipermasalahkan kekurangan dia dan kesalahan dia. Gitu. Itu adil. Nah, jangan sampai karena ada akhlaknya yang dia tidak sukai kemudian dia membencinya. Nah, karena di sana ada akhlak yang lain dia sukai. Nah, baik. Jika dia pernah melakukan kesalahan, ya, membuat kita marah, ingat sekian apa yang lewat, dia membuat kita tertawa, membuat kita puas, membuat kita senang, dan seterusnya. Nah, begitu. Itu yang adil, kata Syekh Al-Utsaimin. Nah, difahami, ya, ini pemimpin yang bijak dalam memimpin istri. Kemudian yang kedua dari ayat, kewajiban menafkahi istri dan anak dari harta yang halal. Nah, dan yang jadi patokan di sini dalam nafkah berdasarkan surat At-Talaq ayat ke-7, ya, yaitu sesuai kemampuan. Patokannya nafkah itu kemampuan suami, bukan keadaan istri. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati, dalam At-Talaq ayat ke-7. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Ya, hendaknya seorang suami yang memiliki kelonggaran, ya, diberi rezeki untuk na'am memberi nafkah kepadanya sesuai dengan kelonggarannya, kemampuannya. Nah, uman qadir 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa disempitkan rezekinya oleh Allah, ya, hendaknya dia berinfak menafkahi istrinya sesuai apa yang Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataa. Allah tidak membebani suatu diri lebih dari kemampuannya. Nah, jadi kalau andainya istri itu dari tadinya terbina dari keluarga yang kaya, biasa mendapat nafkah di keluarganya dengan nafkah, ya, seperti lazimnya orang-orang yang kaya dapat suami yang miskin di bawahnya. Jangan istri menuntut saya harus diberi nafkah seperti saya dulu dengan keluarga saya. Tidak bisa. Yang jadi patokan kemampuan suami. Saya bisanya nafkah orang miskin sesuai dengan kemampuan saya. Nah, ini harus paham. Haknya tidak boleh menuntut dia hak yang lebih dari berdasarkan ayat. Nah, ini terkait dengan suami, kewajibannya. Baik. Kemudian sebaliknya dari ayat dipetik kewajiban seorang istri kepada suami adalah menjadi wanita yang salihah, yang selalu menaati Allah dan menaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Walaupun ketika ia ditinggal sendiri di rumah, ia tetap menjaga hak dan kehormatan suaminya dengan menjaga kesucian dirinya di belakang, menjaga hormat dirinya, menjaga harta suaminya di belakang, menjaga rumahnya. Ya, sampai-sampai Nabi SAW mengancam istri yang tidak melayani kebutuhan biologis suaminya dengan sabdanya dalam hadis Abu Hurairah muttafaq alaih, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyihi fa'abat fabata ghadbana" عليها لعنتها الملائكه حتى تصبح. Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, ya, untuk memenuhi hasratnya, kemudian istrinya menolak, lantas suaminya gara-gara itu dia tidur malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat wanita itu sampai pagi. Nah, adapun kalau suaminya memahami dan dia tidak marah kepada istrinya, ya, dia tolerir, enggak, berarti enggak masuk dalam hadis. Nah, baik, mungkin terjadi kesepakatan di sana. Nah, dilewatkan dulu malam ini, misalkan, seterusnya, ya, sehingga ya tidak terjadi marah-marahan lah di situ. Suami juga tidak marah pada dia, tak masalah. Nah, kemudian lewat malam itu tanpa dia marah sama istrinya, berarti tidak masalah. Yang jadi masalah kalau suaminya tidak terima dengan itu, dia marah, kemudian dia tidur dalam keadaan marah kepadanya, berarti masuk dalam hadis malaikat melaknat dia sampai pagi, karena dia tidak memberi hak suaminya, tidak melaksanakan kewajiban. Nah, padahal itu termasuk dari tujuan pernikahan. Baik. Nah, jadi di sini betul-betul wanita dituntut jadi wanita solehah, mengerti hajat suaminya, kebutuhan suaminya, berusaha menyenangkan suaminya, ya, membahagiakan suaminya. Baik. Dan ingat, wanita solehah dijanji dengan jannah, dengan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketaatannya kepada Allah pertama, dan ketaatannya, kemudian ketaatannya kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Nah, Rasulullah SAW bersabda pada hadis riwayat Ibn Hibban yang dinilai berderajat hasan oleh Al-Albani, kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," jika wanita melaksanakan mengerjakan salat 5 waktu, wanita salih taat kepada Rabbnya. Nah, wa hassanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, kesucian dirinya, kehormatannya. Wa ata'at ba'laha, menaati suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannati syaa, dia akan masuk dalam jannah dari pintu mana saja yang dia inginkan, yang dia suka, yang bebas dari pintu mana saja dari 8 pintu surga dia bisa masuki salah satunya, dia bebas memilih. Nah, dalam hadis yang lain, yaitu ammah, yakni bibi Husain bin Mihsan, hadisnya diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah, Ahmad Al-Hakim dan yang lainnya. Hadisnya sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Al-Albani. Nah, bibi Husain bin Mihsan, ammahnya, bibinya datang menemui Rasulullah SAW terkait dengan sebagian hajatnya. Nabi berkata, bertanya kepadanya, Ayu hadihi, kata Nabi, ayu hadihi, adatu ba'lin, wahai wanita, adatu ba'lin, apakah kamu punya suami? Dia menjawab, na'am, punya suami. Dia tanya, kaifa anti lahu, bagaimana keadaanmu terhadap suami, bagaimana kamu layaninya? Qalat, dia menjawab, ma'aluhu, ai la uqassiru fi ta'ati wa khidmati, makna la alu, aku tidak kurang-kurangnya aku dalam melayaninya dan menaatinya, illa ma ajastu anhu, kecuali yang aku memang tidak mampu, kecuali yang di luar kemampuanku. Ya, jadi bersegera, tidak berlambat-lambat, tidak menunda-nunda, langsung sesuai kemampuan. Nah, Kata Nabi asalkan, "Fanzuri aina anti minhu." Perhatikanlah bagaimana keadaanmu terhadap suami. Huwa jannatuki wa naruk. Karena sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Bisa jadi dengan sebab kamu sebagai istri yang salihah memberi haknya dengan baik, dengan sebab itu menaati Allah dan menaati suami masuk surga. Boleh jadi gara-gara itu durhaka kepada suami, tidak memberi haknya, jadi masuk neraka. Nah, ya, ini masing-masing kedua belah pihak ya berusaha dan ta'awun dengan baik. Disertai berdoa subhanahu wa ta'ala agar menolong mereka berdua, senantiasa melenggengkan menolong mereka berdua dan memupuk diantara keduanya rasa cinta, kasih sayang, sehingga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu moga-moga mendapatkan mahligai rumah tangga yang bahagia dan berlanjut ya, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Barakallahu fiikum. Mungkin ini yang bisa ana berikan sebagai faedah pada kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.